předseda akčního výboru Národní fronty na vysokých školách, předseda Mezinárodního svazu studentstva, ředitel Československé televize, poslanec komunistického parlamentu v 50. a 60. letech, vydavatel exilového časopisu Listy, poslanec Evropského parlamentu, poradce prezidenta Václava Havla. Tím vším byl za svého života Jiří Pelikán. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Milí přátelé, stalo se již takovou dobrou tradicí, že k aktuálním otázkám, které zajímají naše občany, vystupují prostřednictvím rozhlasu a televize před naší veřejností přední představitelé naší strany a vlády. Dnes jsou našimi hosty ve studiu soudruh Vladimír Koucký, tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa, a soudruh Vasil Bilák, tajemník ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, kteří nám řeknou o výsledcích prosincového zasedání ústředního výboru naší strany, jež bylo věnováno ideologickým otázkám. Poněvadž tuto besedu spolu s Československou televizí vysílá také Československý rozhlas, je zde spolu s námi za stolem také soudruh Rostislav Běhal, náměstek ústředního ředitele Československého rozhlasu, který v duchu bratrských tradic spolupráce našich obou institucí se bude podílet na naší besedě.
Moderátorem tohoto pořadu z ledna 1964 byl čerstvě jmenovaný generální ředitel Československé televize Jiří Pelikán. Poslechněme si teď jeho výběrový životopis z jednoho z komentářů raně normalizační agresivní propagandy. Autorem komentáře je Karel Janík a odvysílán byl 13. prosince 1969.
Kdo vlastně je Jiří Pelikán, kým vším byl, než se stal zrádcem, než se obrátil zády k národu a emigroval? Než se stal aktivním pomocníkem při rozbíjení mezinárodního komunistického hnutí? K odpovědím se musíme vrátit dost daleko, snad až do roku 1945, kdy student Jiří Pelikán horlivě pracuje ve studentském hnutí a hlásí se ke komunistům. Po únoru 1948 je to už tak ostřílený řečník, který se nebojí šarvátek, je tvrdý, nesmlouvavý. Chce si zasloužit důvěru a to se mu nakonec daří. V 50. letech už stojí v čele studentské mezinárodní organizace, vystupuje na domácím i mezinárodním fóru, vykládá o boji za mír, za socialismus, o své lásce ke komunistické straně, k Sovětskému svazu. Roste, a to nejen politicky. Rostou i jeho ambice, touha po kariéře. Už zná několik řečí, dovede se pohybovat v diplomatických kruzích, ví, co to je mít autoritu, jak jí dosáhnout. Z Pelikána se stává veliký Evropan. Nedávný tvrdý až bezohledný bojovník je nyní opatrným. Když zjišťuje, že ta nebo ona cesta je riskantní, ihned si vybere jinou. Když je v určité době spolu se skupinou dalších soudruhů stranicky vyšetřován pro revizionistické názory, jako jeden z mála ihned provede hlubokou sebekritiku, slibuje rychlou nápravu a věrnost straně.
Tento dvoudílný komentář věnovaný přímo Jiřímu Pelikánovi se samozřejmě zabýval i rokem 68. Ve vybrané ukázce pak jeho předokupační částí.
Když pak přichází druhé centrum ve straně na jaře minulého roku, Jiří Pelikán, poslanec Národního shromáždění, novinář, politik, vycítil svoji velkou příležitost. Vytáhl, oprášil některé konflikty se stranou, za něž byl kdysi právem kritizován a které vždy slíbil pokorně odčinit. Dal jim odstín jakoby dávného boje proti Novotnému a nastoupil do předních řad pravicových sil. Byl ředitelem televize a každý moderní politik dobře ví, co televize znamená. A tak pravicové síly v zemi, oportunisté ve straně, začali s Pelikánem počítat. Nebudeme se dnes vracet ke jménům pracovníků televize, kteří Pelikánovi vydatně pomáhali rozbíjet stát, stranu i spojenectví s přáteli, kteří jsou zárukou naší bezpečnosti, zárukou další výstavby socialistické společnosti v naší vlasti. Ředitel udával tón, šel příkladem i na obrazovce. Ty, kteří ho následovali v protisocialistickém počínání, chránil a tak sídlem rostla chuť. Na světlo světa tedy přišel cyklus reportáží o smrti Jana Masaryka, pořady o věznici v Mírově.
V komentáři zazní i nezbytné výčty jmen, stejně jako hříchy svobodné žurnalistiky 68. roku.
Nad tím vším královal Pelikán, tentokrát už s lidskou tváří. Kolem televize se začali seskupovat intelektuálové jako filozof Hermach, Ivan Sviták. Na obrazovku přicházeli Antonín Lím, Jiří Hochman, Kincl, Ruml, Lederer, Šťovíčková. Vesele se útočilo na stranu proti SČSP, proti statečným Pragovákům. Obhajovala se politika Izraele, potouchle a nevybíravě se napadal Sovětský svaz. A ruka na klice tohoto kolotoče byla rukou pana Pelikána.
Po okupaci je na sovětský příkaz Pelikán zbaven místa ředitele Československé televize. Odjíždí jako kulturní ataše do Itálie. Z tohoto místa byl odvolán k 15. září 69, kdy se rozhodl se do Československa nevrátit a požádat o politický azyl. V zápětí byl v Československu zbaven i poslaneckého mandátu a stal se častým objektem komunistické propagandy. Kromě pasáží z citovaného dvoudílného komentáře si poslechněme ještě jeden žlučovitý úryvek. Pochází z komentáře odvysílaného 12. března 1970 a jeho autorem byl Vladimír Kučera.
O titul vůdce odboje na západě však usiluje i Jiří Pelikán. Také on v rozhovoru s pařížským deníkem Komba naznačuje, že by všechno dopadlo jinak, kdybychom měli v čele jeho Pelikána a ne Dubčeka. Ten se měl totiž podle Pelikána schovat v srpnu 68 do ilegality a vyhlásit válku Sovětskému svazu. Že by to mohlo znamenat třetí světovou válku, strateg Pelikán vidí především svou kariéru.
Jedno téma, které se v propagandistických komentářích věnovaných Pelikánovi výrazně opakovalo, jsme záměrně vynechali. Šlo o jeho aktivní účast na 14. takzvaném Vysočanském sjezdu KSČ. S redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa Karlem Jezdinským o tom hovoří v roce 1971, těsně před konáním 14. sjezdu znormalizované KSČ v květnu toho roku.
Myšlenka svolání sjezdu zase vznikla zcela spontánně mezi delegáty zvolenými už tehdy z různých krajů, protože situace to vyžadovala. Na jedné straně vedoucí orgány strany, jako předsednictvo, přestalo z noci na 20. na 21. srpna fungovat po zatčení Dubčeka, Krígla, Smrkovského a ostatních a jejich odvlečení do Sovětského svazu. A i ten ústřední výbor, který ještě byl zvolen na 13. sjezdu, nepředstavoval v očích těchto delegátů takový orgán, který by mohl jménem strany mluvit. Kromě toho nesmíme zapomenout atmosféru těch prvních dnů, kdy visela ve vzduchu otázka vytvoření takzvané revoluční dělnicko-rolnické vlády pod vedením Alojze Jindry, o které se dneska cudně mnoho nemluví, ale která tehdy měla být realizována jako urychlená legalizace vojenské intervence. A to všechno vedlo k tomu, že městský výbor strany, který tehdy fungoval v Praze, který věděl o těchto signálech z různých krajů, vydal takovouto výzvu. Ovšem, to bych chtěl potrhnout, předtím konzultoval tuto možnost s vedoucími stranickými orgány v krajích a také s vedením Slovenské komunistické strany v Bratislavě. A po jejich souhlase byla tato výzva k tomu, aby se delegáti sjeli 22. srpna do Prahy vydána. Přičemž byla formulována tak, že delegáti se mají sejít na poradu a teprve sami rozhodnout, jak potom
zda se bude konat
sjezd nebo ne. A také tak tato porada byla 20. srpna ráno ve Vysočanech zahájena a teprve účast vlastně tři čtvrtin delegátů, kteří tvoří víc než kvorum sjezdu, rozhodla zcela demokraticky a na základě vlastní vůle, že tato porada se přemění ve 14. mimořádný sjezd.
Z obsáhlého rozhovoru jsme vybrali ještě pasáž věnovanou složité situaci po návratu československé delegace ze Sovětského svazu, která tam podepsala kapitulantský moskevský protokol.
Je zcela, jak si bych řekl, logické v duchu logiky teda velmocenské sovětské politiky, která vedla k intervenci, že jedním z hlavních požadavků toho moskevského diktátu byla anulace 14. sjezdu. Pro československou reprezentaci nechci teď rozvádět debatu, zda měla nebo neměla podepsat tento moskevský protokol, nebo takzvaný protokol, tento diktát, jistě vznikl velký problém, když byl politický a morální, jak tento bod moskevského diktátu realizovat, protože si byli vědomi, že jim jednak tento sjezd zachránil život, tak je to vyjádřili několikrát, byli si vědomi, že měl velkou autoritu a proto se pokusili to řešit jakýmsi kompromisním řešením, že část tedy členů ústředního výboru nebo delegátů 14. sjezdu byla tehdy kooptována jako jako členů ústředního výboru.
Jiří Pelikán se v závěru rozhovoru ze začátku roku 1971 dotkl i situace v Československu a možných výhledů do budoucna.
Ať už jde o otázky toho, aby lidé lépe pracovali, že zkušenost je, že musí mít pocit, aby viděli, proč pracují, aby byli informovaní, aby prostě měli chuť do práce. Jestliže už je pocit o to, že lidé prostě neuznávají u nás monopol jedné strany nebo dokonce jedné skupiny, která by za ně rozhodovala, to u nás zavedlo do katastrofální situací. Československo, které svým talentem, kde náš lid si nějak nezadá se schopností lidů jiných zemí, v západní Evropě, že právě v důsledku tohoto starého centralistického byrokratického systému zůstal za ním pozadu ve vývoji výroby, životní úrovně a tak dále. A že jedině tedy reformy, jak říkám, to nechci předvídat, v jaké formě se budou rozvíjet a zda to bude i uvnitř této strany nebo pouze mimo této strany nebo kombinací obou, že tyto reformy jsou nevyhnutelné a dříve nebo později si prorazí cestu.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
V zahraničí vydával Jiří Pelikán exilový časopis Listy, který byl pašován do Československa. V nedatované nahrávce Svobodné Evropy diskutuje Jiří Pelikán s historikem Karlem Kaplanem o politických procesech v 50. letech a širších souvislostech tohoto průvodního jevu komunistické diktatury. Vybrali jsme ukázku ze závěru diskuse.
Samozřejmě v roce 68 jsme doufali, že zpráva té komise, kterou vedl Piller, proto se jmenovala Pillerova komise, že bude zveřejněna v Československu a že přispěje k informací naší široké veřejnosti o příčinách procesu, o jejich důsledcích a také o opatřeních, která z toho vyplývají, aby se podobná tragédie už nikdy v naší historii nemohla opakovat. Bohužel, jak je známo, ta práce Pillerovy komise byla přerušena vlastně sovětskou intervencí 20. srpna 68 a později, zejména potom po nástupu Husákova vedení, bylo jasné, že tato zpráva nebude moci být v Československu zveřejněna. Proto jsem považoval za svoji povinnost, když naši přátelé, historikové, nám tuto zprávu poslali, abychom ji zveřejnili jednak česky, aby ji mohli číst naši lidé doma a také i v cizích jazycích, aby sloužila poučení i zejména potom západním komunistickým anebo socialistickým stranám, které ještě měly a mají různé iluze o takzvaném reálném socialismu. A já bych řekl, že hlavním smyslem vidím v tom, že aby se taková věc nemohla opakovat a myslím, že jsme částečně toho dosáhli, nejenom ovšem zveřejněním této zprávy. Už v roce 68 byly o tom i televizní filmy, byly o tom rozhlasové pořady, že dneska se vlastně takovéto procesy tohoto druhu v té podobě opakovat nemohou. I dneska ještě jsou lidé odsuzováni za politické názory, za činnost, která není považována režimem za legální, ale situace je zcela jiná. Dneska se obžalovaní brání, dneska veřejnost je spíše na jejich straně, s nimi solidarizuje.
12. dubna 1984 hovořil Jiří Pelikán v pořadu rozhlasové stanice BBC věnovaném Gustávu Husákovi.
Uvnitř stranického aparátu se musel opřít jedině o dogmatiky, o diskreditované živly a postupem doby se stal jejich zajatcem. On se asi domníval, že se jich třeba postupem doby zbaví, ale místo toho se stal on jejich zajatcem a musel provádět jejich politiku proti většině strany. K tomu ještě přistupují jeho subjektivní vlastnosti, které znám, jednak jeho autoritativní charakter už ještě z doby studentského hnutí a pak jeho určitá omezenost jeho rozhledu. On se říká, že je inteligentní, já bych řekl, že Husák je spíš chytrý jako advokát, který dovede různými tahy, zabrání svým odpůrcům třeba mu podrazit nohy, ale nemá potřebný rozhled. Vzpomínám si třeba v roce 68, když se diskutovalo vládě situace rozhlasu a televize a Husák tehdy předsedal té schůzi jako místopředseda vlády a stěžovali si někteří ministři, že jsou kritizováni v televizi a Husák se mě ptal, dovedeš si představit, že by třeba v anglické nebo západní televizi byli kritizováni členové vlády. A já jsem odpověděl nejenom, že si to dovedu představit, ale já jsem to viděl, protože jsem tam byl a on byl tím velmi překvapen, protože on v té době nebyl nikdy na Západě a jeho představy o kapitalismu byly snad ty, které získal z četby, tedy marxistické literatury.
Jiří Pelikán působil od roku 1979 po dvě volební období jako poslanec Evropského parlamentu za italské socialisty. Po listopadu 1989 a volbě Václava Havla do prezidentské funkce se stal na krátkou dobu jedním z jeho poradců. Následující ukázka pochází z rozhovoru natočeného v květnu 1990. Jiří Pelikán zde doprovázel našeho prezidenta při návštěvě Štrasburku.
Já chápu samozřejmě politický smysl toho hesla zpátky do Evropy, i když jako geograficky a kulturně jsme k té Evropě vždycky patřili a nikdo z nás z ní nemohl vyhodit. Byli jsme samozřejmě izolováni od určité části Evropy, tedy té západní Evropy, a proto pro mnoha lidí ten návrat do Evropy znamená jako ten návrat k tomu, těm tradicím a k té západní Evropy. Ovšem já vždycky zdůrazňuji, že nakonec, jak jsme geograficky právě položení v srdci Evropy, že návrat do Evropy neznamená jenom návrat do západní Evropy, ale že musíme taky brát v úvahu, že existuje Sovětský svaz, Polsko, Maďarsko, jsou to naši sousedi, musíme s nimi spolupracovat politicky a hlavně taky ekonomicky. Takže ta jednostrannost určitá je, říkám, sice pochopitelná, ale není správná.
Jiří Pelikán zemřel v roce 1999. Na závěr si poslechněme několik ukázek z pořadu Radioforum z roku 1995, kdy byl hostem redaktora a bývalého politického vězně Jiřího Ješe.
My si s Jiřím Pelikánem vzájemně tykáme, ačkoliv jsme se loni viděli prvně po 46 letech. Ovšem, znali jsme se dobře v mládí, hlavně v tom krátkém období jakési podivné poválečné demokracie, kdy jsme oba byli členy výboru Svazu vysokoškolského studentstva v Praze, v němž byly tenkrát ostře vyhraněné stranické pozice. Já jsem tam zastupoval studenty národně socialistické, tedy ostře protikomunistické, Jiří Pelikán byl předákem studentů komunistických. Jak známo, jedna strana prohrála a druhá zvítězila, ale později se věci všelijak zamotaly a jakkoliv jsem já byl komunistickým režimem hodně pronásledován, troufám si tvrdit, že v určitých obdobích byl Jiří Pelikán pronásledován ještě více. Přesto po listopadu 1989 se proti němu pozdvihlo mnoho hlasů jako proti jednomu z mála dosud žijících strůjců a vykonavatelů Února, který je činěn odpovědným za to všechno, co se tady v roce a po roce 1948 událo. Takže Jiří, já tě vítám v Radioforu, dobrý den.
Dobrý den.
A považuji za symbolické, že se tento náš rozhovor vysílá právě 25. února, v den výročí neblahého vítězství pracujícího lidu. Jak se dnes po 47 letech na ten den ty díváš?
No, přiznám se, že to není vzpomínání zrovna jaksi nejpříjemnější, jednak proto, že už je to skoro 50 let, čili znamená, jak jsme mezi tím zestárli. Znamená to také, že jsme mezi tím snad se změnili, někteří lidé neuznávají tedy možnost člověka se nějak vyvíjet a myslí, že každý musí být jenom přilepen na té pozici z minulosti. A snažím se také objektivně, a nejenom dnes, to už v dobách, tedy dřív před rokem 68 a potom v exilu, přemýšlet o tom, co vlastně způsobilo Únor a jaké byly jeho důsledky. Především si myslím, že ten Únor nebyl, to se možná mnohým posluchačům nebude líbit, tento můj názor, že to nebyl nějaký puč menšiny, jak se o tom často v dnešním tisku píše, protože si vzpomínám na velké manifestace a ten Únor byl podle mého názoru výsledek určité vnitřní a vnější tehdejší situace, včetně tedy chyb té koalice, ministrů, kteří podali demisi, aniž se to koordinovali mezi sebou a s prezidentem Benešem. Nezapomínejme, že ani Jan Masaryk tehdy nebyl mezi těmi, kteří souhlasili s demisí. Ale myslím si, že kdyby tuto chybu nebyli udělali, tak stejně ten vývoj se vyvíjel podobně jako v Maďarsku, v Polsku a v ostatních zemích střední a východní Evropy k převzetí moci komunistické strany. Čili já bych řekl, to převzetí bylo legální v podstatě, až bylo schváleno parlamentem, vláda měla většinu v parlamentě, ovšem už tam byly ty prvky nelegální, jednak v tom těch lidových milicích, jednak v těch akčních výborech, které prováděli persekuci a za to já se také cítím odpovědný jako člen a představitel akčního výboru na vysokých školách. A myslím si ovšem, že tragédia byla v tom, že ten únor ještě nemusel znamenat nutně tedy propadnutí Československa do stalinské politiky, že tady byla možnost realizovat to, co kdysi Gottwald slíbil po návratu do Prahy, že to bude specifická československá cesta k socialismu, zatímco se to rychle změnilo nejenom k napodobení sovětského modelu, ale dokonce i k jeho předhánění.
Takto tedy nahlížel Jiří Pelikán na komunistický puč v roce 1995. Později byl však v tomto pořadu přece jen sdílnější, otevřenější a sebekritičtější.
V každém případě se dneska na to dívám, že tak, jak se to událo, byl to samozřejmě konec československé demokratické cesty, konec také československé nezávislosti, že to způsobilo mnoho nespravedlností a samozřejmě osobních příkoří, za které také cítím osobně spoluodpovědnost, za kterou jsem se už několikrát těm občanům omluvil a cítím povinnost to znovu opakovat, i když vím, že samozřejmě zkažené životy nebo kariéry se nedají nějakým způsobem napravit. Ale chtěl bych aspoň říct, že je třeba důležité, abychom dneska mezi sebou mohli hovořit a aby tedy lidé říkali, tak proč vlastně tito lidé ještě dneska vůbec se pokouší něco říkat. Měli by radši sedět doma.
Dialog mezi Jiřím Ješem a Jiřím Pelikánem byl místy velmi ostrý. Svědčí o tom i naše poslední vybraná ukázka.
No, nicméně na těch vlnách vítězného února si se pak dost dlouho nesl. Zatímco mnozí z nás šli teda do těch kriminálů nebo utíkali do utečeneckých táborů v Německu, ty jako předseda Mezinárodního svazu studentstva si jezdil zadarmo po světě, chodil někde i po recepcích třeba a užíval si svého mladého života doslova přepichově, obzvláště ve srovnání s námi. Chápeš, že zrovna s tímhle se dodnes někteří bývalí političtí vězni nemohou smířit a třtí na tebe oheň a síru, kdekoliv se objevíš. S největší pravděpodobností přijdou i po tomto vysílání ostré protesty a já budu obviňován, že tu s tebou vůbec mluvím. Co můžeš těm svým až nenávistným kritikům takhle říct?
No tak já bych jednak chtěl říct, že to jsem nežil v nějakém přepichu. Měl jsem plat 2400 korun, což mi tenkrát připadalo, že je to dost, ale nežil jsem v žádném přepichu z nějakých titulů v nějaké nomenklaturní vatičce, jak se to dneska říká. Ale měl jsem samozřejmě možnost cestovat, to je pravda. A já bych řekl těm přátelům, s mnohými jsem mluvil. Já jsem například v exilu se sešel s Emilem Ransdorfem, tehdejším mým hlavním odpůrcem.
Který mimo jiné říkal, že s komunisty mluvit nebude. A mluvil s tebou docela ochotně.
Ano, mě, vidíš, vy jste mě tenkrát obvinili na Valnici v lednu 1948, že jsem byl agentem kuratoria pro mládež a teďka tebe obvinili, že jsi agentem gestapa. Vidíš, jak se snadno taková obvinění vyrábějí a jak jsou nespravedlivá.
To bylo všem po srpnu.
Ale ano, to bylo, teďka mluvím o roce 69-70. Ale chtěl bych říct, že narážím právě na takový rozpor, že jedni říkají, tak ti bývalí komunisté dneska se nějak nehlásí k té své minulé činnosti, ani nenapadne, aby se omluvili třeba těm občanům, kteří byli poškozeni a hledali dialog. A na druhé straně, když přijímáme taková třeba pozvání, jako teďka od tebe k tomu dialogu, tak se zase mnozí ozvou a řeknou, proč vlastně ještě tam k tomu mikrofonu taháte toho Pelikána nebo toho či onoho, měli by raději být někde schováni nebo zůstat v zahraničí. Takže já myslím, že já jsem se už domníval a možná si vzpomínáš, že jsem ti v roce 68 poslal takový dopis, když jsem byl ještě ředitelem televize, že rok 68 jsem viděl jako možnost překonat to rozdělení národa, které nastalo po únoru 48. To se tedy nepodařilo pro sovětskou intervenci a viděl jsem druhou možnost teďka po listopadu 89, ale myslím, že ani tentokrát se nám to nepodařilo.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Lidská tvář Jiřího Pelikána. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.